Глава 7. Тогаш луѓето од Кирјат Јарим дојдоа и го однесоа господовиот ковчег при себе, го внесоа во Авинадавовата куќа, на ридот и го посветија неговиот син Елеазар да го чува господовиот ковчег. Од денот кога ковчегот беше поставен во Кирјат Јарим, помина многу време, 20 години, и сиот Израелев дом воздивнуваше по Господа. Тогаш Самуил му проговори на сиот Израелев дом вака: «Ако од се срце му се враќате на Господа, отстранете ги од својата средина тугите богови, ваалите и астартите, и пригответе ги своите срца за Господа, и служете му единствено нему, тогаш тој ќе ви избави од рацете на филистејците». Тогаш Израелевите синови ги отстранија ваалите и астартите, и му служија единствено на Господа. Тогаш Самуил заповеда: «Соберете ги сите Израелеви синови во Миспа, за да му се помолам на Господа за вас». И така тие се собраа во Миспа, таму нацрпуваа вода и ја излеваа пред Господа. И постеа во оној ден и признаваа: «Му согрешивме на Господа». И Самуил им судеше на Израелевите синови во Миспа. Кога филистејците чуја дека Израелевите синови се собраа во Миспа, филистејските кнезови тргнаа да нападнат на Израел. Кога го видоа тоа, Израелевите синови се исплашија од филистејците. И Израелевите синови го замолија Самуила: «Не прекратувај да викаш за нас кон Господа, кон нашиот Бог, за да не избави од рацете на филистејците». Самуил зеде едно јагне цицалче и му го принесе на Господа како жртва паленица и гласно му се помоли на Господа за Израел, и Господ го послуша. Додека Самуил принесуваше жртва паленица, филистејците дојдоа за да удрат на Израел, ама во тој ден Господ заграме со силен грмеш на филистејците и така ги исплаши и ги збуни, та му подлегнаа на Израел. Израелските војници излегоа од Миспа и ги спотераа филистејците, поразувајќи ги се до Ветхар. А Самуил зеде еден камен и го постави меѓу Миспа и Сена и го нарече Евенезер, камен на помош, говорејќи: «Господ ни помогна дотука». Така филистејците беа понижени и никогаш веќе не се нафрлија на Израелевата земја, а Господовата рака ги притискаше филистејците за време на сиот век на Самуила. И градовите што филистејците ги беа зазеле од Израел, му беа вратени нему, од Акарон до Гат, и Израел го ослободи нивното подрачје од филистејски раце. И имаше мир меѓу израелците и аморејците. Самуил беше судија во Израел за време на сиот свој век. Секоја година ги обиколуваше Ветил, Галгал и Миспа, и во сите тие места му судеше на Израел. Потоа се враќаше во Рама, зашто таму имаше своја куќа, и таму му судеше на Израел. Таму му подигна и жртвеник на Господа.